Уважаеми вярващи, честита събота! Когато дойдем тук в Божия дом, нормално е да идваме с положително настроение. Въпреки, че вероятно ежедневието ни е свързано с проблеми, с трудности, Господ ни кани в Неговия дом да имаме едно положително преживяване. Надявам се да е такова нашето богослужение тази вечер. Надявам се с хваленията, които отправяме, с отварянето на Божието Слово, изследването на текстовете, да имаме задълбочено духовно преживяване. Достоен е нашият Бог да му пеем хваления. И петък вечер ние наричаме този час молитвен, но той може да бъде и славословен час. Час, в който ние славословим нашият Бог. Песен номер 201 ще бъде излъчена на екрана и така както сме седнали, ще можем да пеем онези думи за нашата вяра, за нашето благословение, за нашата опитност. Вниквайте в текста и мислете върху това, което неизвестният автор е написал. Нека хвалим нашия Бог и преживяваме това, което е написано като текст. Тази песен завърши с едно чудесно обещание. Душата, която уповава, човекът, който уповава на Бога, има сигурна надежда. И неговата надежда се намира единствено и само в Христос. Уважаеми брати и сестри, връщайки се назад във времето на историята, спираме се на древния град Йерусалим, един град, който се споменава на стотици места в Стария Завет. Какво ви говори името, понятието Йерусалим? Град на мир. Надеждата, копнежът, желанието, мотивацията на древния Божий народ неизбежно е свързана с този град. Един от хълмовете на този град се нарича хълма Мория. Неговото значение е Йехова вижда. Този хълм някога е пусто и безлюдно място в близост до малкото градче Салим. По-късно, столетия и хилядолетия след това, то се превръща в място, което е наречено хълма на дома Господен. Много интересно, във времето на пророк Исаия, заедно с него пророкува и пророк Михей, е записано едно пророчество за този хълм, за това място. Едно пророчество, което със сигурност би имало особено значение за Божия народ в древността, но може би и за днес нас. Защото ние вярваме и приемаме, че като християни сме Божий народ. Отварям книгата на пророк Михей и чета в четвъртата глава първия и отчасти втория стих. А в последните дни, а в последните или в послешните, или в онези крайни дни, хълмът на дома Господен, този хълм, ще се утвърди по-високо от всички хълмове и ще се издигне над хълмовете и племена ще се стекат на него и много народи ще кажат, ще отидат и ще кажат: елате да възлезем на хълма Господен, в дома на Яковият Бог, защото Той ще ни научи на пътищата си и ние ще ходим в пътеките му. Пророк Михей произнася тези думи за последните дни. За едни последни дни, в които това място или тази обстановка, или тази действителност ще бъде привлекателна, ще бъде благословенна, ще има своето определено значение за Божия народ. По много интересен начин и пророк Исаия, ако отворим втора глава, ще открием същото пророчество. Може би за втори път чрез Исаия Господ дава това пророчество на своя народ. Днес, там, в буквален смисъл, на този хълм има нещо друго. Няма Божието величие, няма стичане на племена и народи, знаете ли какво има? Днес. Там се намира един архитектурен паметник. Един мюсулмански купол, наречен Кубат ас-Сахра. Не е джамия, а е купол. Там свещена скала, в която вярват, че може би Мохамед се е възнесъл. Защо това двойно пророчество не се изпълнява? Аз нямам отговор. Но четейки свещеното писание, търся смисълът и значението на това пророчество днес за нас, хилядолетия по-късно. Много народи, много хора ще кажат, елате да възлезем на хълма Господен. Можем ли днес да възлезем там? Със сигурност можем да отидем и да разгледаме този паметник, да видим какви са особеностите, да се снимаме. Има ли смисъл тогава това пророчество? Определено, чисто туристически, за нас няма смисъл. Защото ние просто ще отидем, ще го посетим това място и ефектът, дали сме отишли или не сме, е един и същ. Освен може би няколко снимки повече, ако сме го посетили. Единствено удовлетворяващо е, че пророчеството има своето, би го нарекал, вторично приложение в духовен аспект. В историята на древността откриваме дълбок духовен смисъл на събитията, съпътстващи това възвишение, този хълм. И ако преживеем духовните опитности, ако се слушаме в този призив да отидем, да възлезем, да се изкачим, макар че този хълм не е много висок, да възлезем, може би тогава ще имаме опитността на благословението. Бихте ли дошли тази вечер на едно пътуване, на едно трасиране, на едно изкачване, на едно възлизане на хълма Господен? Озаглавил съм своята проповед да възлезем на хълма Господен. Призивът е, елате да възлезем. Някой ни призовава, ще го чуем ли? Ще се слушаме ли? Ще отидем ли? Обикновено, ако трябва да се качваме някъде, сме изморени, обикновено ни е трудно, нещо ни тежи, обикновено ни се струва не за нас, не е високо. Уверявам ви, не е високо и в духовен аспект преживяванията, които се случват там. И поне три пъти ще се изкачим тази вечер, ако разбира се искаме. И ще останем там, за да преживеем благословенията от възлизането на хълма Господен. Някъде назад във времето, в една странна утрин и няколко дни след нея, виждаме двама души, които пътуват. Един възрастен мъж с осанка и авторитет на патриарх и неговият около 20 годишен син, младеж, в разцвета на силите си. Двамата вървят и пътуват. Книгата Битие в 22-та глава разказва за тази опитност. След тези събития Бог каза на Авраам: Аврааме, и той отговори: ето ме. И Бог му каза: вземи синът си, когато обичаш, стих 2, сина си Исак, и иди в местността Мория. И така Авраам стана и тръгна. Стих 4. И на третия ден Авраам видя мястото отдалеч. Там някъде отдалеч се вижда мястото, където Бог го праща. Едно пусто възвишение. Какво ще прави Авраам там? Може би ще празнува. Може би със своя син ще бъде на едно тържество. Как мислите? Познавате тази история, нали? Какво прави Авраам там? Не греша, той тържествува. Той празнува. Защото точно там той преживява една страхотна опитност на благословение. 22-та глава, стих 9 чета. И когато стигнаха на мястото, за което Бог му беше казал, Авраам издигна там жертвеник. Издигането на жертвеник има своята особеност. Не просто натрупване на някакви камъни и дърва. Той се извършва по един свещен начин от древният патриарх. Авраам издигна там жертвеник, нареди дървата и като върза сина си Исак, сложи го на жертвеника върху дървата. Не ви ли изглежда ужасяващо това? Древният патриарх, бащата на вярата, ще трябва да извърши едно езическо жертвоприношение. Една мерзост пред Бога. Възможно ли? Авраам прави това. И Бог сякаш го оставя да направи това. И забележете, със сигурност, това в очите на мнозина днес изглежда фанатизъм. Но чуйте какво казва книгата Патриарси и пророци. Аврамовото велико дело на вяра стои като стълб от светлина, огряващ пътеките на Божиите слуги през вековете. Не фанатизъм, а велико дело на вяра. Авраам беше човек, като мен и като теб. Той не се спря, за да спори със своето разкъсващо се сърце. Патриархът знаеше, че Бог е справедлив и праведен във всичките си изисквания и за това му се довери и се подчини. Дело на вяра. Това е осъзната убеденост. Има разлика между осъзната убеденост и фанатизъм. Едното го правиш, защото разбираш смисъла на доверието и подчинението, а другото го правиш, защото някой ти е казал, че трябва да го направиш. Авраам не го прави като фанатик, не просто защото Бог му казва, а защото той има осъзната убеденост в Бога, в Божиите изисквания и в подчинението към Бога. Авраам издига алтар с пълно доверие и пълно предаване. И тогава неговото дело на вяра превръща този алтар на осъзната убеденост в алтар на заместническа жертва. Забележете стих 13 и 14. Тогава Авраам подигна очите си. Къде са очите му досега? Може би гледа жертвата, може би съжалява, че е послушен на Бога или бъркам. Авраам повдигна очи и видя. Какво вижда? Че зад него вероятно чува блеене на овен. Че зад него има овен, вплетен с рогата си в един храст. И Авраам отиде, взе овена и го принесе в всеизгаряние вместо сина си. И Авраам нарече това място Йехова Ире. И така се казва и до днес, на хълма Господ ще промисли. Как нарича този хълм Авраам? На хълма Господ, буквално текста звучи, е промислил. Не ще промисли, а е промислил. И наистина Господ е промислил, когато аз и ти имаме доверие. Олтарят на осъзната убеденост се превръща в олтар на заместническа жертва. Вместо най-скъпото му, синът на обещанието, там Бог му предоставя овен. В съзнанието на Авраам се запечатва тази картина, тази реалност на Евангелието. Какво ни говори днес Евангелието? Че аз съм осъден грешник. Но Господ ми казва, повдигни очите си, за да видиш, че там, за теб, където не виждаш до този момент, стои заместническата жертва. Жертвата, която аз съм приготвил. Без изкупител, без заместничеството, няма надежда. Авраам преживява Евангелието на хълма, където Господ е промислил. На хълма Господен, на хълма Мория. Уважаеми вярващи, хилядолетия минават. И днес Господ ни казва чрез думите на Михей и Исаия: елате да възлезете, елате и се качете на хълма Мория. Защо? За да видим тази мултимедия на древната опитност на Авраам. И не само да я видим, а всеки от нас да я преживее. Нашата греховност и себичност ни водят към несериозно отношение, към несъгласие спрямо Бога. Авраам е бащата на вярата, но защо Господ ще го изпитва? Защото Авраам е грешник. Защото Авраам е човек като мен и като теб. Господ ни казва: готов ли си, имаш ли убеденост, имаш ли доверие да принесеш най-милото си? Кое е нашето най-мило? Нашето аз. И той ни кани там горе. Авраам принася себе си, своето потомство, своя потомък, своето бъдеще, своята перспектива. Господ ни казва: и когато го принася, получава истинска надежда. Господ ми казва: готов ли си да се изкачиш на хълма Господен? Да възлезеш и там да принесеш своето аз. Понякога го смятаме за фанатизъм. Ама това е много трудно. Ама точно това ли, Господи? Ама защо точно това? Ама то ми е бъдещето. Аз нямам друга перспектива. Истинската вяра се проявява в осъзнато и отговорно послушание. Без това е невъзможно да разберем смисълът на Евангелието. С моето аз не мога да разбера защо има жертва зад мене. Защо има жертва заради мене, заместническа жертва. Когато предам своето аз, само тогава разбирам, че съм грешник, недостоен в Божиите очи и единствено и само неговата заместническа жертва, прощавайте, ме прави достоен в неговите очи. Прави ме способен, смисъл, способен да бъда спасен. Това е смисълът на Евангелието. И Господ ни кани тази вечер, изкачвайки хълма Мория, изкачвайки хълма Господен, да преживеем Евангелието. Отново и отново и отново. Имах един приятел, който ми казваше: абе, стотици пъти съм изкачвал един хълм. В Южна България един не много висок хълм. Аз за първи път отидох и го питам: добре, защо го изкачваш? Абе, казва, като се кача горе, чувствам една свобода. Когато за първи път се качих, наистина видях каква свобода. Един хълм, наречен Бакаджик. Виждам всичко или виждам отдалеч. Наистина се виждаше страхотна гледка. И той ми казваше: десетки и може би стотици пъти съм се изкачвал и отново и отново. Има смисъл, брати и сестри, отново и отново да преживяваме Евангелието. И затова Господ казва в края, в последните дни, може би, много хора, много народи ще кажат: елате, за да преживеем това. Готов ли съм? Искам ли го отново и отново да бъда на хълма Господен? Не буквално, но в духовната си опитност. Заедно с Авраам. За да пренасям отново и отново моето аз. За да разбирам и осъзнавам заместническата жертва на моя Господ лично за мен. Апостол Павел пише на вярващите римляни в 6 глава, стих 16 и след това стих 23. Павел казва: не знаете ли, че на когото предавате себе си, като послушни слуги, слуги сте на онзи, на когото се покорявате. било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда, което докарва оправдание, опитност на оправдание. И стих 23, защото заплатата на греха, на моето аз, е смърт. А Божият дар, онзи овен, е дар за Аврам. Той е дар и за мен, и за теб. А Божият дар е вечен живот в Христос Исус, нашият Господ, нашият заместник. Тази вечер, на това първо изкачване, Господ ни кани отново да кажем: благодарим ти, Господи, за поканата. Елате. И да го изкачим. Втори път. За втори път на този хълм. Със сигурност още една нова опитност. Не старата, а новата опитност. Минават хилядолетия. В едно сложно време се случва една странна история. Великият цар Давид, един способен воин, един мъж по сърцето на Бога, една личност, която върши велики дела за Господа. В първа книга на Летописите, 21 глава, 2 стих четем. И така, Давид, в най-големия си апогей, каза на Йоав и на първенците на народа: идете, пребройте Израел от Вирсавее до Дан и ми доложете, за да науча броят им. Нещо лошо в това желание на цар Давид. Изпраща първенците и Йоав да проверят колко са се разширили границите. И когато се върнете, доложете. В онова време не просто той се интересува от това. В онова време, когато направиш такова преброяване, всички трябва да научат, да бъде разпространено, че преди 5 години царството е било такова, сега е такова, а след това ще стане огромно. Желанието, амбицията на един посветен мъж го води до съгрешаване. Защото той има огромна армия, по времето на Сул няма нищо, има огромно разширяване на пределите, има огромна разлика между началото и сега, и когато хората научат колко е голяма разликата, какво ще си кажат? Слава на Давид! Колко велик цар имаме! Кой съм аз? Какво съм направил? Какво съм постигнал? 21 глава, 7-8 стих казва: но това нещо беше зло пред Бога. Затова Бог порази Израел. Определено това не е самочувствие само на Давид. Това е самочувствие и на целия народ. На целия Божий народ. Не просто Давид се чувства голям, но всички си казват колко сме велики и колко сме големи. Стих 16 и 18. И Давид като погледна и видя, че ангелът Господен стоеше между земята и небето с гол меч в ръка, прострян над Йерусалим, тогава Давид и старейшините, облечени във вретище, паднаха на лицето си. Давид и възгорделият се народ усещат, че са в едно пагубно състояние, че са обречени на изтребление. Стих 18. Тогава ангелът Господен заповяда на Гад да каже на Давид да отиде и издигне жертвеник на Господа на Хармана, на Евусецът Орна. Единственото решение в тази ситуация е да се издигне жертвеник и да бъде пренесена мирна жертва, жертва на примирение. И 25 и 26 стих ни казва: и така Давид даде на Орна за мястото му 600 сикли злато по теглилката, и Давид издигна там жертвеник на Господа и принесе все изгаряния и мирни жертви и призова Господа. И той му отговори от небето с огън, паднал върху жертвеника за всеизгарянето. И в онова време, стих 28, когато Давид видя, че Господ го послуша на Хармана на Евусецът Орна, започна да принася там жертви. Един олтар на примирението е издигнат на същия този хълм. Хълма Мория. В този момент той се владее от някакъв си орна. Давид плаща 600 сикли, немалка сума, за да купи това място. И там издига жертвеник. На това високо място всички хора виждат как царят издига жертвеник на примирение. Всички виждат кой е той. Кой е Давид? Великият, славният, големият, значимият? Не. Виждат грешникът Давид, който издига и поставя камъните, след това дърветата, жертвата и Господ приема тази жертва, като отговаря с огън. И забележете, 22 глава, 1 стих казва: тогава Давид каза: това е домът на Господа Бога и това е жертвеникът за всеизгаряне за Израел. Една чудесна опитност на примирение. Една чудесна опитност на мир и близост на Божието присъствие, на Божието приемане в този момент. На кого? Не само на грешникът Давид, на първенците и на целият Израилев дом, на целият народ. И Давид, като вижда Божият отговор, продължава отново и отново там да принася жертви. В тях Давид вижда онази жертва, която Господ дава лично за него. Грешникът. Жертва на примирение, защото той е най-големият в своите очи, но в Божиите очи е грешник. Вроденият ни егоцентризъм, уважаеми брати и сестри, ни тласка към противопоставяне на Бога и един на друг. Тласка ни към това да покажем кой съм аз, какво мога да правя, колко съм значим, как мога да направя велики неща в църквата, в обществото ни, на работното ни място, навсякъде. Нашето самочувствие, нашата самоувереност обаче ни тласка към тази противност на Бога. Затова е необходим олтарът на примирението. Моят и твоят олтар. Лесно ли е да застанеш пред всички и да кажеш: аз съм грешник? Няма по-голямо щастие, че съм простен грешник. Лесно ли е да се изкачиш и другите да видят, че ти, който имаш самочувствието, сега строиш олтар на примирение? Че ти, който си пастор, старейшина или служител, можеш да кажеш: Господи, прости ми на мене грешник. Трябва да е лесно. Давид го преживява. И Господ ни кани: елате да възлезем. Възлезте на хълма, за да направите този олтар, олтарят на примирението, за да стане той олтарят на Божието приемане за всеки от нас. Струват ни се тежки камъните понякога. Струва ни се висока цената, която трябва да платим. Но мирната жертва, която Христос принася, ни очаква. Той я е принесъл за нас. Има ли къде да бъде поставена? Има ли олтар в моята духовна същност, олтара на примирението, където тази жертва да има значение, да има смисъл? Посланието на апостол Павел към вярващите в Колос, едни посветени християни. Апостол Павел пише следното в първата глава от 19 до 23 стих. Защото Отец благоволи да всели в него Христос съвършенната пълнота и чрез него да примири всичко със себе си. Отец благоволи да примири с тази жертва всичко и всеки, и земните, и небесните, като въдвори мир чрез него с кръвта пролята на неговият кръст. Жертвата я има. И вас, които бяхте някога отстранени и врагове по разположение чрез злите си дела, сега желая да примири чрез неговата смърт в плътското му тяло, за да ви представи пред себе си свети, непорочни и безупречни. Ако останете основани и твърди във вярата и без да помръднете от надеждата. Ако останем горе на хълма Мория, на хълма, на който Господ ни призовава. Ако останем и имаме там този олтар, Господ е готов тази примирителна жертва да има стойност за мен и за теб. Аз и ти може да сме врагове. Ти и някой друг може да сте врагове. В този свят хората могат да са врагове, но в Христос ние можем да бъдем примирени. И Господ отново и отново ни кани. Елате и останете. Елате отново и отново останете там, за да бъдете свети, непорочни и безупречни. За да бъдем приети в Божиите очи. Това е второто изкачване тази вечер на хълма Мория. На хълма, на който Господ ни кани да преживеем пророчеството на Исаия и на Михей. Малко по-късно, няколко години по-късно, там, на това място, където Давид преживява истинска опитност на примирение, неговият син, цар Соломон, чувства осезаемата нужда от Божието обитаване, от Божието присъствие. И втора книга на Летописите, втората глава, стих 1, ще прескачам, ще чета 4 и 5 по-нататък стихове, ни казва следното. Второ Летописи, глава 2, стих 1. Тогава Соломон, като реши да построи дом за Господното име, чета стих 4 и 5. Ето аз строя дом за името на Господа моя Бог, за да го посветя на Него, за да се принасят пред Него благоухан тамян, постоянни присъствени хлябове, утрените и вечерни все изгаряния, в съботите, на новолунията, в празниците на Господа нашия Бог. Това е вечна наредба в Израел. А домът, който строя, е голям, защото нашият Бог е велик повече от всички богове. Соломон решава, подбуден от бащината за ръка и Божието водителство, да изгради истински Божий дом. Не просто един обикновен олтар, такъв какъвто издига Авраам и такъв какъвто прави баща му Давид. И в рамките на 7 години там се строи един величествен дом. Дом на Господа. На хълма Мория, на хълма на Господа, се издига светилище. Хората виждат изяществото на това светилище от всички страни в Йерусалим. То ги респектира. Но не е достатъчно само да гледаш отдолу. Необходимо е да бъдеш участник, да бъдеш присъстващ. И втора книга на Летописите, четвъртата глава, стих 1 ни казва: при това направи там в светилището, в храма, жертвеник. Отново има жертвеник, отново има олтар с дължина 20 лакти и височина 10 лакти. Направи меден жертвеник. Може би става въпрос за бронзов, но текста казва меден, защото бронза е по-устойчив. Определено този жертвеник е жертвеникът, на който всекидневно се принасят жертвите. Жертвеника в двора. И този жертвеник има своето значение. Малко по-нататък, 4 глава, стих 19 казва: също Соломон направи всичките вещи, които бяха за Божия дом, и златния олтар, златния жертвеник. На този хълм, в Божието светилище, има два олтара или два жертвеника. Медният, този, на който се нарича жертвен, на който всекидневните приноси се принасят, и златният, кадилният олтар, на който сутрин и вечер се използва за кадене. И когато приключва целият този строеж след 7 години, във втора книга на Летописите, глава 7, стих 4 и 5 четем: тогава царят Соломон и целият народ принесоха жертви пред Господа, и цар Соломон принесе и жертви 22 000 говеда, 120 000 овце. Така царят и целият народ осветиха Божия дом. Не мога да си представя колко дни продължава това. 120 000 овце и 22 000 говеда. За да ги пренесеш, иска време. Много време. Но определено хората в онова време имат време. На нас сякаш днес ни липсва, нали? Все нямаме време да принасяме жертви. Да участваме в освещаването на едно място, на една опитност, на едно преживяване. И забележете как Господ отговаря на тази опитност. 7 глава, 12 и 15 стих. Тогава Господ се яви на Соломон през нощта и му каза: чух молитвата ти и избрах това място да ми бъде дом за жертви. Бог потвърждава олтаря, медният олтар, жертвеният. Дом и място за жертви. И стих 15. Сега очите ми ще бъдат отворени и ушите ми внимателно към молитвата, която се принася на това място. Бог потвърждава и кадилният олтар, където сутрин и вечер се кади като символ на принесените молитви. Божият отговор е положителен. Избрах това място. И днес е необходимо място в духовен смисъл, където да бъде издигнато светото Божие обиталище с тези два олтара. Медният на моето всекидневно посвещение, на което принасям 120 и 20 и 50 хиляди жертви. Какво означава това? Това е символ на пълно посвещение. Не на посвещение сутринта една жертва, вечерта, ако остане време, и утре пак. И златният олтар. Олтарят на моят ежедневен молитвен живот. Къде е това място, уважаеми вярващи? Господ ни кани: елате. Да отидем, да възлезем на хълма, на Божието място. Къде е това място, където днес е възможно Бог да каже: избрах това място? Къде е? Сам Христос потвърждава и казва: избрах това място, ако вие дойдете, ако вие се възкачите, ако вие искате това място да бъде място на моето обиталище. Йоан 14 глава, Евангелието от Йоан, глава 14, стих 23. Исус му отговори. Юда, не Искариотски, пита: Господи, защо ще се явиш на нас, а не на света? И тогава Исус му отговаря: ако ме обича някой, ние твърдим, че обичаме Бога, нали? Има ли някой, който казва: аз не обичам Бога? Не би трябвало да е дошъл на това място. Ако някой ме обича, ще пази учението ми. Ние твърдим, че пазим учението му. И Отец ми ще го възлюби. И ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у него или в него. Бог дава едно чудесно обещание за своето присъствие. Аз и ти да бъдем обиталище. Имаме ли нужда? Соломон усеща нуждата от Божието обиталище и казва: ще построя на това място Божий дом. Дом за молитва и дом за жертви. Дали аз и ти искаме тази вечер да се изкачим отново на хълма на Господното, на Господната опитност, където Йехова чува, да се изкачим на хълма Господен, на Мория, в духовен аспект, за да каже Господ: да, избрах това място. Избрах твоята духовна същност, за да остана тук и за да те благословя. И много народи, и хора от много народи ще дойдат и ще кажат: да възлезем на хълма Господен. Да направим отново и отново това изкачване. За да преживеем онзи невероятен финал в Откровение 21 глава, 3 стих. Господ дава този финал в пророчески аспект. Ако в буквален смисъл не се изпълнява пророчеството на Михей и Исаия, то може би в буквален ще се изпълни това с мен и с теб. Откровение 21 глава, стих 3. И чух силен глас от престола, който казваше: ето скинията на Бога, Божието славно присъствие е с човеците. Той ще обитава с тях, те ще бъдат негов народ и сам Бог ще бъде с тях, техен Бог. Ние вярваме в изпълнението на това пророчество, нали? Ще бъдем ли там? То започва от тук. То започва от моята и твоята опитност на изкачване, на възлизане на хълма Господен. С Аврам, ние вървим нагоре и с осъзната убеденост издигаме хълма на заместническата, издигаме алтара на заместническата жертва. И казваме, да, Господи, искаме този алтар, имаме нужда от тази жертва. Заедно с Давид се изкачваме на Хармана на Орна, отново на хълма Господен, и с алтара на примирението и Божието приемане казваме, да, Господи, имаме нужда от тази мирна жертва, която Ти си пренесъл за нас. Заедно с Соломон се изкачваме, за да построим златният и медният алтар, алтарите на божественото освещаващо обиталище в моята и твоята духовна същност. Мястото на хълма Господен може да остане пусто, както някога в околностите на малкият град Салим. Мястото може да бъде за едно неизпълнено пророчество. Мястото може да бъде и с Кобет Ас Сахра. Какво избираш ти? Какво избирам аз? Бих искал да си тръгнем тази вечер или да участваме в молитвите, в молитвената част, с решението, което взема псалмиста и което заявява в Псалом 73, стих 28. Псалом 73, стих 28. Но за мен е добре да се приближа към Бога. Тебе, Господи Йехова, направих за прибежище, за да възгласявам всичките Твои дела. Да бъде благословен нашият Господ, който ни предлага тази опитност тази вечер. Уважаеми вярващи, каня ви да се изкачим, да възлезем, може би двама по двама или трима, тази вечер и да поднесем на нашите алтари нашите молитвени приношения. Канем да се изправим и в нашата молитвена час да бъдем възлизащи на хълма, на който Господ ни кани да бъдем. Бъдете благословени в времето на молитвената част. Нека Господ ви благослови по двама или по трима да се молим за нуждите на нашата църква, за вашите лични нужди, един за друг. Благословени минути.